Гласували 184, за 129, против 53, 2 се въздържат. Прието е предложението. Преминаваме към парламентарен контрол. В очакване на Христо Хинков, министър на здравеопазването, ще ви прочета получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 12.1 до 18.1.24 година. Писмени отговори от министър Андрей Цеков на питане от народния представител Кристина Петкова и на въпрос от народния представител Васил Тодев. Писмен отговор от министър Асен Василев на въпрос на народния представител Петър Петров. Писмени отговори от министър Богдан Богданов на въпроси от Стоян Таслаков, Никола Димитров и Вениамин Воденчаров, както и на въпрос на Петър Петров. Писмен отговор от министър Галин Цоков на въпрос на Елисавета Белобрадова. Писмени отговори от министър Георги Гвоздейков на въпрос от Любен Иванов, въпрос от Мартин Димитров и въпрос от Стела Николова. Писмен отговор от министър Иванка Шалапатова на въпрос на Любен Иванов. Писмени отговори от министър Калин Стоянов на въпрос от Иван Петков и на въпрос от Христо Терзийски. Писмени отговори от министър Кръстю Кръстев на въпрос от народния представител Ралица Ангелова и на въпрос от Стела Николова. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Писмен отговор от министър Тодор Тагарев на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Писмени отговори от министър Христо Хинков на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмени отговори от министър Юлиан Попов на въпрос на Александър Арангелов и Виолета Карпачева, на въпрос от Васил Тодев, на два въпроса от Катя Панева и на въпрос от Славчо Крумов. Писмен отговор от министър Димитър Илиев на въпрос от народния представител Валентин Тончев и Небия Кабак. Парламентарният контрол днес ще започне с отговори на въпроси, които ще даде Христо Хинков, министър на здравеопазването. Поредността на въпросите са въпрос от Климент Шопов, Стоян Таслаков, Кристиан Вигенин, Валентин Тончев, Красимир Събев, Петър Петров. Извън страната, в заседанието за днес няма да участват министър Асен Василев, министър Кирил Вътев, министър Иванка Шалапатова, министър и заместник министър-председател Мария Габриел, министър Кръстю Кръстев, министър Калин Стоянов, като поради отсъствие по уважителни причини се отлагат отговорите на Димчо Димчев към Юлиан Попов, Кръстю Врачев към Юлиан Попов и Даниел Петров към Юлиан Попов. Първи въпрос от народния представител Климент Шопов относно създаване на специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България. Спрете, господин Шопов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, хазартната зависимост се превръща в сериозен социален и здравен проблем в българското общество. Всеки от нас познава някой, който претърпява тежки последици от хазартната зависимост. Семейни скандали, разводи, разпродадени наследствени имоти, депресия, кражби за употреби с служебни средства, а дори и здравословни проблеми са вреди, които имат причинно-следствена връзка с хазарта. Предвид депресивните състояния, в които патологичните зависими играчи на хазарт често изпадат, не е чудно, че те също изпадат и в суицидни състояния. Според научни изследвания има данни, че част от хазартно зависимите изпадат в психиатрични състояния, включително маниакална депресия, биполярно разстройство, антисоциално личностно разстройство, шизофрения и други. Психичните вреди, причинени от патологичната зависимост от хазарт, далеч не са единствените вреди, които един зависим индивид може да изпита. Разкриват сериозно сърдечно-съдови заболявания, алергии, дихателни проблеми, вреди на нервната и сетивната система и наднормено тегло. В момента не съществуват специализирани програми за лечение на хазартната зависимост в България. Предвид сериозността на последиците от такава зависимост и предвид, че един индивид дори и да желая да се лекува, държавата не му предлага такова лечение. Поставям на вашето внимание, че на 10 май 2023 година служебният министър на здравеопазването пое ангажимент пред българските граждани в отговор на мой въпрос да повдигне темата за създаване на специализирана програма за лечение на хазартната зависимост пред Националния съвет по психично здраве. Няколко седмици по-късно се гласува редовно правителство, в което ви участвате. Въпросът ми е към вас е, повдигнат ли е този въпрос на Националния съвет по психично здраве? Ако е повдигнат този въпрос, в какви срокове може да се очаква такава програма да бъде създадена?
Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте, господин министър. Имате думата за отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Шопов, уважаеми госпожи и господа народни представителите. Подкрепата на психичното здраве е основен приоритет във водената от Министерство на здравеопазването политика, като реформирането на психиатричната помощ в България е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването. С решение номер 388 от 23 април 2021 година на Министерския съвет на Република България е приета Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 21-30 година. Целта е координиране на отговорностите на отделните министерства, ведомства и организации при изпълнението и мониторинга на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България. А очакваните резултати са свързани с постигане на подобрение на психичното здраве на населението на Република България. За осъществяване на координация, сътрудничество и консултации при изпълнението и мониторинга на стратегията с решение номер 158 от 7 юли 2022 година на Министерския съвет е създаден Национален съвет по психично здраве към Министерския съвет, който е постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. По този начин е осигурено и включването на различни институции и ведомства за целенасочено координиране и конвергенция на всички политики и ресурси. Хазарта се разглежда като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане, които доминират толкова много в живота на даден човек, че могат да навредят на другите области – образование, професионално развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора. Международната класификация на болести, 10-та ревизия, която се използва и в България, разстройството се причислява към разстройства на навиците и влеченията и се нарича патологично влечение към хазарт. Характеризира се с чести повтарящи се епизоди на хазартна игра. Уточнено е, че тази дейност доминира в живота на човека толкова много, че е в ущърб на социалните, професионалните, материалните и семейните ценности и ангажименти. Ранният старт на залагането в детска и юношеска възраст е свързан с повишен риск от развитие на зависимо поведение. Среща се по-често при хора с антисоциално разстройство на личността, депресия, биполярно афективно разстройство и други разстройства, свързани с употреба на вещества и особено на алкохол. Зависимите към хазарт са в повишен риск и от други психични разстройства, свързани с употреба на психоактивни вещества, депресивни разстройства, тревожни разстройства и разстройства на личността. Специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България не са разкрити, но съществуват възможности за психологично консултиране и лечение в програмите за психосоциална рехабилитация. В плана за действие на Националната стратегия за психично здраве са заложени дейности като разработване на механизми за ефективно финансиране на изпълнение...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Радио К2 от мястото на събитието. Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 20 януари 2024 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Народът пита: Денков, в Шенген ли сме? Беновска: Домусчиев или Домусов е председател на КРИБ? И защо не отговаря за наркотиците на кораба? Не отговаря Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Иляна Беновска, Беновска пита Радио К2, 17 януари 2024 година. Беновска: Майките и бебетата, пари за празниците, защо НОЙ не плаща? Не отговарят Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Иляна Беновска, Беновска пита Радио К2, 17 януари 2024 година. Васил Велев: Бойкот на Шенген. И в априлското въстание не са се включили всички, но са се възползвали. Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, и Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Иляна Беновска, Беновска пита Радио К2, 17 януари 2024 година. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в Facebook Иляна Беновска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Радио К2, 93,9 FM.
Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
Радио К2, 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Радио К2, от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на парламентарния контрол.
Напред и да се надяваме, че скоро в България наистина това ще може да заработи. Пак повтарям, България е единствената държава, която няма изграден такъв център, и нека да настигнем европейците поне в това отношение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, имате думата за дуплика, господин министър.
Благодаря ви, господин Петров. Аз трябва да ви уверя, че този проект ще се случи. Може да има някакво закъснение, което не зависи от Министерство на здравеопазването. Някои от въпросите, които задавате, не са и към нашето министерство. От наша гледна точка, Министерство на здравеопазването е свършило своята част, тъй като ние сме готови с медицинската диспетчерна служба и обученията там са направени. Даже в момента тече и конкурс за окончателно за началник на службата. Така че мога да ви уверя, че този проект ще се осъществи, независимо от това, че може да има някакви технически забавения в доставката на хеликоптера, които зависят от различни фактори. Благодаря.
Благодаря ви, министър Хинков. Следващият въпрос е от народния представител Кристиан Вигенин относно изпълнението на компонент 2, изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция C1217, развитие на амбулаторните грижи по националния план за възстановяване и устойчивост, осъществяван от Министерство на здравеопазването. Заповядайте, имате думата, господин Вигенин.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин Хинков, един от основните проблеми в българското здравеопазване е свързан с невъзможността на българските граждани, живеещи на територията на малките населени места, да имат адекватен достъп до здравни услуги. Резултатът е по-висока заболеваемост и първо място на България по смъртност в Европейския съюз. Още по-трагично е това да се случва от болести, които са лечими. Затова и създаването на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена за профилактично-промотивна дейност, които да предлагат здравно-социална услуга, е от изключително значение за подобряване достъпа до здравни услуги на българските граждани. Стъпка в посока възстановяване на правата на българските граждани, които са им конституционно гарантирани, но нарушавани системно през годините, са предвидени през тези проекти. В тази връзка бих искал да получа отговор на следните въпроси. Какво е изпълнението до този момент от дейностите, заложени в компонент 2, изграждане съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция C12-17 развитие на амбулаторните грижи по Националния план за възстановяване и устойчивост? Съответно, каква част от заложените средства в размер на 78 163 461 лева за изпълнението на този компонент са изразходвани и за какво по-конкретно? На какъв принцип и по какви критерии се разпределят или ще бъдат разпределени средствата? Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Имате думата, господин министър, за отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Вигенин, уважаеми госпожи и господа народни представители. Към момента оперативно споразумение за изпълнение на инвестиция C12-17 развитие на амбулаторна грижа между Министерството на здравоопазването и Министерството на финансите все още не е подписано. Документът е ключов за стартиране на дейности по инвестицията и извършване на разходи по нея. Това формира забавене в графика за изпълнение на посочени от вас компонент от инвестицията. Преди да пристъпя към конкретен отговор на вашите въпроси, ще продължа с едно изложение на сегашната ситуация. С писмо до Министерство на финансите от 1 август тази година Министерство на здравоопазването информира за риск от неизпълнение в пълният им обем на част от инвестициите, предвидени за финансиране по ПВУ. В писмото беше предложена и промяна в компонент 2 от инвестицията развитие на амбулаторна грижа, целяща намаляване на броя на предвидените в проекта амбулатории и медико-социални звена от 300 на 100 обекта. В рамките на среща, проведена в началото на месец ноември с госпожа Стела Кириакидо, европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните, тук в Министерството на здравеопазването, отново беше обсъдена възможността за промяна в обема на изпълняваната инвестиция. В доклад до Министерството на финансите от 14.11 изложих аргументи 2023 година, изложих аргументи за необходимостта от пренасочване на финансовия ресурс, предвиден за изпълнение на компонент 2 от инвестицията, към изграждане на центрове за психично здраве в изпълнение на заложените реформи в Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 година. И в допълнение на инвестиция, модернизация на психиатричната помощ от същият план за възстояние на устойчивост. Предложението ми е основано на задълбочен анализ и идентифициране от Министерство на здравоопазването рискове, както за изпълнението на компонент 2 в пълен обем, така и за устойчивостта на цялата инвестиция, а именно все още не е подписано оперативно споразумение за изпълнение на инвестицията между Министерство на здравоопазването и Министерство на финансите. Не са сключени споразумения за партньорство с малките общини, които ще бъдат обекти на тази интервенция. Поради това, че изпълнението на инвестицията не е стартирало, подготовката и провеждането на обществените поръчки по отделните дейности от компонента от страна на общините крайни получатели също не е започнало. За изпълнението на инвестицията следва да бъдат проведени процедури по реда на ЗОП за строително-монтажни ремонтни дейности, за доставка на апаратура, оборудване, обзавежда и доставка на устройства с информационна система за телемедицина. Недостатъчно осигуреност медицински специалисти в страната, които да работят в предвидения в инвестицията брой амбулатории и консултативни медико-социални звена и липса на гаранции за устойчивост на тези инвестиции. Липса на механизми, чрез които Министерство на здравеопазването да гарантира наличието на медицински лица в 300 обекта, за разположени в отдалечени и малки населени места, с цел осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати. Във връзка с това Министерство на здравеопазването предлага броя на предвидените за създаване на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена да бъде намален от 300 на 70 обекта, като освободения финансов ресурс от бюджета на компонент 2 да бъде насочен към изграждане на нови 16 центрове за психично здраве и изграждане в допълнение към инвестиция от Националния план за възстановяване и устойчивост, модернизация на психиатричната помощ. Към момента основните цели на компонента за амбулаториите са в процес на обсъждане между МЕЗ, МФ и Европейската комисия, предвид предварително одобрения списък от реформи и инвестиции, които МЕЗ изпълнява. МЕЗ все още очаква становища от страна на МФ и Европейската комисия по предложените промени. По вашия въпрос, каква част от средствата в размер на 78 163 461 лева са усвоени? МЕЗ може да пристъпи към обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки в изпълнението на инвестицията и усвояване на средствата по ПВУ само при наличност с подписано оперативно споразумение между МЕЗ и МФ. На какъв принцип и по какви критерии ще бъдат разпределени средствата? Вашия въпрос. Във връзка с изпълнение на инвестицията, МЕЗ е предприел действия за разработване на критерии за избор на населени места, в които да бъдат открити амбулатории за извънболнична помощ. Критериите са одобрени на 5.10.2023 година. Методологията е основана на разработени от МЕЗ анализ и картиране на нуждите от инвестиции в здравния сектор на страната. Изготвените критерии обхващат географски, демографски и медицински показатели. Подборът на населените места, в които следва да се реализират инвестиции в разкриване на структури за първична извънболнична медицинска помощ, практики на ОПЛ и амбулатории за здравни грижи, следва да се осъществи чрез приоритизация на населените места, като се вземат предвид следните обстоятелства. Населението в населеното места, място да е с над 100 души по адресна регистрация, като с по-висок приоритет да се приемат населени места с възможно най-голям брой население при равни други условия. В населеното място да липсва своевременен достъп до здравна грижа, отдалеченост на повече от 30 км от населено място и разкрит пункт за фелдшерски спешна медицинска помощ или многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ. В радиус от 30 км от населеното място има и други населени места с население над 100 души, в които няма разкрита практика на ОПЛ. Процентното съотношение на населението в над трудоспособна възраст в населеното място, т.е. пенсионна възраст, да е по-високо от средния процент за съответната област на територията, на която е общината. И пето, населените места в граничните райони от Националната карта за дългосрочните нужди от здравни услуги, приета с решение на Министерския съвет от 29.12.2022 година, ще бъде с приоритет в класирането. Предито обстоятелствата, представени по точка 1 и 2, все още предстои да бъде изготвен списък на населени места, в които да бъдат разкрити амбулатории за извънболнична медицинска помощ в изпълнение на инвестицията. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Хинков. Заповядайте, господин Вигенин. Имате думата за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз с огромно съжаление ли да кажа, възмущение ли да кажа, чувам това, което давате като отговор. Мислих си, че най-после българската държава, макар и през плана за възстановяване устойчиво, се е сетила за тези, може би, десетки хиляди български граждани, които са изоставени без никаква медицинска помощ и без достъп до елементарни здравни грижи. Аз идвам от такъв избирателен район, Ямболския, но всеки един от колегите тук, независимо от коя партия са, се среща често в такива населени места, поне предполагам, ние го правим, където няма адекватен транспорт до общинския център или между селата, където няма училище, където няма никакъв достъп до здравни услуги. И тази програма беше една възможност, все пак частично, макар, този въпрос да започнем да го решаваме. От вас сега разбирам, че са били планирани 300 такива обекта, после стават 100, сега вече са 70. На всичкото отгоре, едва през октомври са приети критерии, все още не е ясно в кои общини и в кои населени места това ще се случва. И ако така я караме, най-вероятно накрая ще се окаже, че може би ще направите няколко такива центъра, колкото да покажете, че нещо е направено. Аз не знам сега колко е вашето време, скоро идва ротацията и не знам дали въобще мога да се обърна с някакъв призив към вас конкретно, но може би към управляващите и чрез вас към следващия министър. Наистина ви моля да приемете сериозно този проблем. Сигурен съм, че има по-лесни начини да се изхарчат тези пари. Сигурен съм, че има сериозни проблеми пред реализацията на проекта така, както е планиран. И ясно е, че ще има и недостиг на кадри. Но въпросът е ние така да направим, че тези проблеми да се решат, а не да бягаме от тяхното решаване, понеже е сложно и само за да не останат някакви пари неизползвани, ние ги пренасочваме в друга посока. Не казвам, че и другото не е важно, но наистина достъпа до здравна помощ на хората в отдалечените и малките населени места е буквално нула и аз смятам, че ние като държава и това правителство трябва да започна да прави усилия в обратната посока. Така че аз персонално ще следя как този въпрос ще продължи да бъде решаван. Ще следя и доколко Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите ще си изпълнят тези ангажименти и очевидно ще трябва да продължа да питам следващия министър как върви тази програма. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Вигенин, когато погледнете заложените параметри в плана за възстановяване и устойчивост по този компонент специално, ще видите, че той фактически предвижда едно изграждане на амбулаторни практики без персонал в тях. Там няма заложена идея как ще се достигне, как ще се постигне наличие на персонал в тези отдалечени райони, където и сега липсва такъв медицински персонал. Риска от всичко това е, че в крайна сметка, ако трябва да се изпълни така, както е заложен ПВУ, ще се изградат 300 някакви обекта, ще се правят някакви строителни монтажни работи, ще се достави оборудване и то ще остане мъртво. Това беше основният мотив ние сериозно да направим анализ в този компонент и да предложим нещо работещо. И това нещо беше обсъдено с комисар Кариатидо. Защото работещото в случая, ако тези средства бъдат прехвърлени в компонент укрепване на психиатричната помощ, ние ще можем да изградим липсващите центрове за психично здраве в тези областни градове, където фактически има една болница на отдалечено от града място и където тази прословута деинституционализация в психиатрията не се случва. Трябва да ви кажа, че България е обвинявана многократно заради липса на реформи в областта на психиатрията и изоставането на психиатрията от модерната психиатрия в Европейския съюз. Не казвам, че двата проблема са различни. Напротив, обезлюдяването на населените места в отдалечени райони е сериозен проблем, но решаването на този проблем с изграждането на пусти амбулатории и медицинско оборудване там няма да реши въпроса с доставката на медицински услуги за населението там. Изискват се по-сериозни, по-комплексни дейности. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Валентин Тончев относно готовността на Министерството на здравеопазването за решаването на въпроса за финансирането от бюджета на Националната здравноосигурителна каса на биомаркерна диагностика, която е задължителна за назначаване на лечение с таргетна и имунотерапия в онкологията. Заповядайте, господин Тончев, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, към мен се обърнаха представители на граждански организации, които ме запознаха с сериозен недостатък в областта на здравеопазването в Република България. За 2023 година месечно между 40 000 и 44 000 терапии се финансират от Националната здравноосигурителна каса за пациенти с онкологични заболявания. Въпреки скока на средствата за онкотерапии, това не гарантира по-добро лечение, защото не са предвидени средства за биомаркери, за да се прецени кое е подходящото лечение за онкоболните. Но около 11 000 се прилагат биомаркери, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса, като няма достъп и до реимбурсация на средства за биомаркери от публични фондове, както по отношение на използваните единични биомаркери, така и по отношение на органичното използване на множество биомаркери, така наречените панели. Без биомаркерна диагностика не може да се прилага таргетна терапия и имунотерапия, най-новото лечение на онкоболните. Тези, които са с биомаркери, се лекуват точно, своевременно, напълно според отговора на генетичните изследвания. Затова и терапията им е по-ефикасна. В България в момента няма и финансиране от Националната здравноосигурителна каса на следващо поколение секвениране, множествени биомаркери. Липсва стимули за подобряване достъпа на предиктивни и прогностични биомаркери, тъй като не са интегрирани в текущия стандарт на грижи и няма стимули за по-широкото им използване. Така се налага допълнително пациентите да заплащат със собствени средства, за да получат достъп до съответната своевременна онкологична терапия, тъй като фармацевтичните фирми не заплащат всички необходими изследвания, а това е непосилно за повечето пациенти. Заплащат се от няколко стотин до няколко хиляди лева. В тази връзка, господин министър, и с оглед нагоре посоченото, моят въпрос към вас е: какво е становището на министъра на здравеопазването за финансиране от бюджета на НЗОК на биомаркерните изследвания и кога това реално следва да бъде осигурено? Предвиждат ли се средства за диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери? На какъв етап са промените в поднормативната уредба, отнасящи се до дейността на НЗОК в национален рамков договор за медицинските дейности, по-конкретно за финансиране на предиктивни и прогностични биомаркерни изследвания от бюджета на НЗОК за 2024 година, преди започване лечението на онкоболните пациенти? Благодаря.
Благодаря ви, господин Тончев. Заповядайте, министър Хинков. Имате думата за отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Тончев, уважаеми госпожи и господа народни представители, Министерство на здравеопазването е създало необходимата нормативна уредба за заплащане от НЗОК на специфични изследвания за определянето на прицелна имунотерапия, антихормонална терапия и или химиотерапия. В приложение 7 амбулаторни процедури на наредба 9 от 2019 година за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, е включена и амбулаторна процедура номер 43 специфични изследвания при пациенти с онкологични заболявания, с което е налице нормативна предпоставка за заплащане от НЗОК на визираните във въпроса ви видове изследвания. Редът и условията за извършване на изследванията се уреждат с националния рамков договор за медицински дейности в съответствие с член 55 алинея 2 от Закона за здравното осигуряване. В проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2024 година в средствата по член 1 алинея 2 ред 1.1.3.4 здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност са планирани средства за включването в пакета на НЗОК на така наречената биомаркерна диагностика при онкологични пациенти. предстои в рамките на 2 месеца, след обнародване в Държавен вестник на приетия закон за бюджета на НЗОК за 2024 година, в преговорите с представителите на Българския лекарски съюз за анекс към националния рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 година, да се проведе процеса по договаряне на условията за включването им за заплащане от НЗОК на сертифицирани лаборатории в България по договор с НЗОК. Във връзка с това имам уверение от НЗОК, че ще бъдат предприемати и необходимите действия за събиране на данни и изготвяне на финансови прогнози по отношение на броя пациенти, видовете и стойността на конкретните тестове, както и лаборатории, които могат да ги извършат. Ежегодно в позитивния лекарствен списък се включват, съответно се реимбурсират от НЗОК, лекарствени продукти, принадлежащи към нови международни непатентни наименования и нови терапевтични показания на включени лекарствени продукти, за които подборът на пациентите се основава на валидиран метод на изследване. Тези лекарствени продукти са предимно иновативни и високотехнологични за имуно- и таргетна терапия, предназначени са за персонализирано лечение и с висока стойност на терапевтичния курс. Министерството на здравеопазването и НЗОК отчитат факта, че в голямата си част определящо условие за тяхното приложение е биомаркерния статус на пациента, както и значението за точното определене на предиктивните и прогностични маркери за започване на терапия. Това е гаранция за максимално осигуреност и грижа за пациента, както и за по-ефективното изразходване на публичните средства. Благодаря.
Благодаря ви, министър Хинков. Заповядайте, имате думата за реплика, господин Тончев.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, безспорно медицината е сектор, който се развива с бързи темпове благодарение на множеството иновации през последните години, и вие и като професор, и като лекар добре знаете това. Важно е да осъзнаем, че технологичният прогрес може да бъде ключов елемент в подобряването здравеопазването в България. Подкрепата за интеграцията на новаторски технологии в системата на здравеопазването е от съществено значение за гарантиране на бърз, ефективен и иновативен метод на диагностика и лечение, особено в светлината на сериозната демографска криза, в която страната ни е изпаднала. Смятам, че всеки човешки живот е много ценен. В момента изследването на биомаркерите е финансирано по отделни програми от различни фармацевтични компании, но е непълно, извършва се само като единични изследвания на определен орган, локация, а не в общ панел за всички видове рак. Например, изследват се само 3 от общо 9. В тази връзка надявам се, че и отговора, който ми дадахте с посочения срок от 2 месеца, ще бъде спазен и в най-кратки срокове наистина ще можем да осигурим това финансиране през НЗОК за молекулярни, диагностични и генетични изследвания, с което да се осигури достъп на пациентите с онкологични заболявания до високо специализирана диагностика за установяване на предиктивни биомаркери. Благодаря много.
Благодаря ви, господин Тончев. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Само да уточня, че наистина вие сте прав. Фармацевтичните компании предлагат свои биомаркери за съответното лекарство. Въпросът е, че здравноосигурителната каса по наше предложение ще финансира пакет от 12 биомаркера, които да обхванат доста голям брой различни иновативни лекарства в персонализираната медицина. Така че ще се постигне този ефект до голяма степен.
Благодаря ви. Следващият въпрос е от народния представител Красимир Събев относно проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ». Заповядайте, господин Събев, имате думата да развиете въпроса си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, моето питане е във връзка с изтеклия срок по проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ», финансирана от оперативна програма региони в растеж 2014-2020 година. И параметрите на този проект са начало 23.10.2018 година, 23.12.2023 година. Който е на обща стойност бюджета е 163 млн. 897 815 лева. На какъв етап е този проект? Готови ли са всички 27 центрове за спешна медицинска помощ, 174 филиала на центровете за спешна медицинска помощ, 34 спешни отделения? Разбира се, в проекта има и оборудване, 400 броя линейки. Дали този проект ще бъде завършен, въпреки че срока е изтекъл, и дали ще връщаме пари, и дали министерство, което подписа допълнително споразумение с управляващия орган, ще стигнат за строително-монтажните работи? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Събев. Имате думата, господин министър, за отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Събев, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Събев, благодаря за този въпрос, защото с нещо можем да се похвалим. То е доста неща можем да се похвалим, но това е едно от нещата, които са наистина важни. България няма да връща пари. Да, проектът ще бъде завършен със средства на бюджета, с удължаване, с анекс до средата на тази година, но ще постигнем до голяма степен заложените цели. И сега ще ви кажа какво точно е направено. Завършените обекти по проекта за спешна помощ до момента са общо 75. От 20 ЦСМП-та 9 обекта в градовете Габрово, Стара Загора, Смолен, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Перник, Кюстендил, Добрич. От 34 спешни отделения 7 обекта. МБАЛ Добрич, да не ги изброявам всичките, мога да ви дам писмено и отговор, така че да не губя време. От 174 фелшерски спешни медицински пункта 59 обекта в съответните населени места. За голяма част от останалите обекти има сключени договори за строително-монтажни работи, които са в процес на изпълнение. За други обекти са проведени обществени поръчки и се сключват или предстои да се сключат договори с избрани изпълнители. За обекти, за които няма изпълнители или договорите са прекратени поради неизпълнение на ангажиментите от страна на изпълнителите, ще се проведат нови процедури за възлагане на обществени поръчки. Във всички 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ в страната са приключили доставките на медицинска апаратура, медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане и технологично обзавеждане. На всички 27 ЦСМП в страната са предоставени 358 оборудвани медицински превозни средства, линейки, които се ползват от екипите за спешна медицинска помощ. След неколкократно преобявяване на обществената поръчка за доставка на останалите 42 броя линейки с висока проходимост, Министерството на 29.08.2023 година сключи два договора за доставка на 30 линейки тип Б с повишена проходимост, необходимото оборудване, и 12 линейки тип Б с задвиждане 4x4 с необходимото оборудване. Договорите са в процес на изпълнение. На 20.12.2023 година са доставени първите 5 линейки тип Б високопроходими, които са предоставени за използване за дейността в ФСМП Банско, ФСМП Самоков, ФСМП Велинград, ФСМП Смолен, ФСМП Връбница. Останалите 37 броя линейки ще бъдат доставени в срок до края на месец март 2024 година. През 2024 година Министерството на здравеопазването ще продължи изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на спешна медицинска помощ в страната, чието изпълнение ще се реализира с национално финансиране. С постановление номер 330 от 20.12.2023 година на Министерския съвет са одобрени допълнителни средства по бюджета на Министерство на здравеопазването в размер на 45 милиона 279 хиляди лева за предоставяне на трансфер за дофинансиране на дейностите по проекта. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е удължен с анекс до 23 юли 2024 година.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за реплика, господин Събев. Сповядайте.
Госпожо председател, господин министър, моята тревога, професор Хинков, е, че до крайния срок, който подписа Министерството на здравеопазването с управляващия орган, 23 юли, казахте, 24-та година, да, 23 юли 24-та година, дали ще могат да се извършат обществените поръчки по прекратените договори за неизпълнение по ред причини на строително-монтажните работи, дали ще успеем до този срок да реализираме тези 45 милиона, и другата ми тревога е дали са актуализирани цените на строително-монтажните работи, защото знаете, в началото на проекта цените на строителни материали беше една, с днешна дата 24-та година цените са съвсем различни. Дали Министерството на здравеопазването е съобразило новите цени на строително-монтажните работи и тази услуга по СМР-тата, и дали тези пари ще стигнат? И още един доуточняващ въпрос, тъй като съм народен представител от Смолянска област. Изтече информация, че аритметична грешка за незначителна сума под 100 лева има вероятност да спъне това финансиране, което е за 1 200 000 за областта. Не знам това дали е стигнало до вас като информация. Някъде в проекта има аритметична грешка и дали Смоленска област ще бъде довършени спешните центровете за спешна помощ в Баните, Родозем, Неделино, Девин. Дали тази аритметична грешка няма да попречи в довършването на тези филиали на спешната медицинска помощ? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Събев. Имате възможност за дуплика. Господин министър, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Събев, от последния въпрос ще започна. Чувам от вас. Знам за тази аритметична грешка, но нямам готовност в момента да ви отговоря конкретно за това дали тя ще попречи на... Мисля, че няма да попречи за изпълнението на проекта. Що се отнася до актуализацията на бюджета и за изпълнение на всички СМР до края на, на срока удължението до 23 юли, той е актуализиран. Тези 45 279 000 лева са съобразени с сегашните цени, тъй като фактически решението на Министерския съвет беше миналата година, декември месец. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. И последният въпрос към министър Хинков днес и от народния представител Стоян Таслаков относно бъдещето на общинска болница, многопрофилна болница за активно лечение Велинград. Имате думата да развиете въпроса си, господин Таслаков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, след среща с общински съветници и общественици във Велинград бях запознат с намеренията на местната власт да предадат общинската болница МБАЛ Велинград на частен инвеститор. Разбира се, това е тяхно право, е във властта и компетенциите на общинските съветници. Те имат право да се разпореждат по закон с бъдещето на болницата. Притеснителното е метода, по който го правят. Първо тази година смениха управителя, който беше стабилизирал финансовото учреждение. На негово място поставиха друг работещ за частна конкурентна болница. Веднага след постъпването му финансовите показатели на МБАЛ Велинград се влошиха. Вероятно, умишлено. На последната сесия на Общинския съвет се прие решение да се изготви финансово-икономически и правен анализ на дейността на болницата. По сведения на общински съветници, този анализ ще покаже, че болницата не може да функционира и да се издържа самостоятелно и е необходимо частен инвеститор да оздрави нейното съществуване. Това означава постепенното и поглъщане и превръщането е в частно дружество. Затова следващия ход на Общинския съвет в Велинград, който се очаква, е смяна на статута от публична общинска в частна общинска собственост. В тази връзка моят въпрос е: Дали смятате действията на местната власт за почтени относно гражданите? Какви действия и дали бихте предприели за запазването на общинската болница? Имота, на който се намира учреждението, е одържавен през 1952 година от частно лице за нуждите на здравеопазването на целия високопланински регион около Велинград. По време на правителството на Иван Костов, за да се спаси от приватизация тогава, болницата е преминала от държавна в общинска собственост. Сега какво ще е бъдещето на МБАЛ Велинград според вас? Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Таслаков, уважаеми госпожи и господа народни представители, Многопрофилна болница за активно лечение Велинград ЕОД е общинско лечебно заведение, търговско дружество с едноличен собственик на капитала, община Велинград. А правата и като такъв се упражняват от Общински съвет Велинград. Съгласно разпоредбата на член 21 алинея 1 точка 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взема решение за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. В този смисъл, компетентният орган, който следва да определи посоките за бъдещото развитие и функциониране на лечебното заведение, Общински съвет Велинград, в качеството му на орган, упражняващ правата на общината, като едноличен собственик на капитала, като актовете и действията му подлежат на контрол по законосъобразност, упражняван от областния управител на област Пазарджик. Съобразно функционалните ми компетентности в сектор здравеопазване, ви уведомявам, че населението на община Велинград се обслужва и от многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик, град Пазарджик, държавно лечебно заведение, търговско дружество с смесено държавно и общинско участие в капитала. Ще добавя към този отговор. Поставяте изключително важен, сериозен проблем, с който народните представители след няколко години ще се сблъскат много сериозно. Това е въпросът за интегрирането на частният инвеститор в обществената здравна система за предоставяне на болнични услуги. В случая става въпрос за един приватизационен процес, който Общинският съвет е взел решение да направи. И в този смисъл наистина нашата компетентност спира максимум до областния управител на Пазарджик, ако той има някаква компетенция да спре този процес. Аз мога да ви уверя, че ще се занимая с този проблем, за да видя целесъобразността на приватизацията. Ако наистина това, което казвате, аз предполагам, че това е така, болницата е доведена до състояние да не може да функционира като самостоятелно дружество, за да може да бъде приватизирана. Просто да направим една среща с кмета на Велинград, да го поканя на среща в Министерството и с областния управител на Пазарджик, за да видим дали действително това, което те смятат да правят, е добро за населението или обратното ще влуши здравните услуги там. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за реплика, господин Таслаков.
Благодаря, господин министър, че приехте въпроса при сърце. Разбира се, това не е единичен случай в България. Смятам го за порочна практика. Наистина има нужда да се говори с кмета на Велинград. Проблема в регионът, казахте, че Пазарджик също има болница, която може да поеме пациенти, но самият транспорт, такава е географията на региона, че докато болен се транспортира от Велинград до Пазарджик, минимум един час през каньон и трудно проходими проходи трябва да се мине. Така че тази болница от изключително значение да функционира. Ние не сме против да има частни инвеститори, нито да има частни болници, нито да има публично-частни партньорства, но трябва да функционират държавните предприятия, общинските трябва да функционират честно, прозрачно и да се самоиздържат, и това е съвсем нормално. Специално за този въпрос с мен се свързаха собствениците на земята, от която отчуждена през 1952 година. Те ми предоставиха този акт, който аз съм приложил към въпроса. Тук Министерство на финансите тогава е отчуждило от техен имот, за да направят за нуждите на целия регион тази болница. И в мотивите пише, че тя е за нуждите на районната кооперативна болница на град Пазарджик. Надявам се, че с диалог и с помощ от министерството, в крайна сметка местната власт да се вразуми, защото изглежда, че след избори се преизбират все едни и същи и някак си няма развитие. Все в една такава негативна посока вървим, на приватизиране, на нечестно задлъжняване на общинските предприятия, което не е редно.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.